Иса чоғылған елді көріп, тоғы чықты. Жайғашы олтырған соң, шәкірттері жанына барышты. Ошонды ал сөзін баштап, аларға мұндай талым берді.
Момындар бақтылу, анткені асман падышачылығы ошолордық. Қайғырғандар бақтылу, анткені құдайаларды сорудот. Алсыздар бақтылу, анткені жер алардың еншісіне тиет. Адилдікке чаңқағандар бақтылу, анткені құдай алардың суысынын қандырат. Қайрымдулар бақтылу, анткені құдай аларға қайрым қылат. Дили тазалар бақтылу, анткені алар құдайды көрішет. Ынтымаққа чақырғандар бақтылу, анткені құдай аларды балдарым деп чақырат. Адилеттік үшін қуғынтық жегендер бақтылу, анткені асман падышачылығы ошолордық. Менің шакирттерім болғаныңар үшін сөгіп, қуғын туға алып, сілер туралы жалған сөздерді айтышса, бақтылусыңар. Қуанғыла, шаттанғыла, анткені сілерді асманда чоң сыйлық күтіп тұрат. Сілерден мұрдада пайғамбарларды ошондой қуғын туға алышқан. Сілер жердің тұзусыңар. Егер тұз дамын жоғытсо, аны қантып қалуына келтіресің. Ал еш нәрсеге жарабай қалат. Сырт қалып шығып, тепсендіге ұрғытып қана жіберіш керек. Сілер бұл дүйнедегілер үшін жарықсыңар. Тоо башында тұрған шарды еш кім жашыра албайды. Шамды жаққан соң, аны идиштің астына емес, шамдалға қойшатта, ал үйде отырғандардың барына жарығын чачат. Анын сыңары, сілерді адамдарға жарығыңарды чачқылы. Алар сілердің жақсы іштеріңерді көріп, асмандағы атаңарды даңташсын. Мені Торат мұйзамын, же пайғамбарлар жазмаларын жоққы чығарғаны келді де ойлап оғыла. Мен аларды жоққы чығару үшін емес, атқару үшін келдім. Сілерге бір шындықты айтып қояйын. Асман жердің жашуысы бітмейін, Торат мұйзамындағы бардық нерселер атқарылмайын. Торат мұйзамының тамғасы тұрғай, тамғасының ең кішінекей сызықшасы да жоқ болып кетпейді. Ошондықтан кімде-кім құдайдың ұшыл ең кішіне өсиеттерінің бірін жоққа шығарса, және адамдарды ошондой оқытса, ал асман падышачылығында ең кішіне болады. Ал эми өсиеттерді атқарып, башқаларды да ошоға үйреткен адам асман падышачылығында улуу болот. Силерге айтып коеюн, эгерде фарисейлер менен дин мугалимдеринин адилдигинен силердики ашып түшпөсө, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. Байыркыларга киши өлтүрбө жана ким киши өлтүрсө сот алдында айыпталат деп айтылган сөздү силер уккансыңар. Мен болсо силерге айтам, кимде ким боордошуна ачууланса, ал сот алдында айыпталат. Ким боордошуна сен көңдөйсүң десе, ал жогорку сотко тартылат. Ким сен наадансың десе, ал тозок отуна татыктуу. Ошондуктан Кудайга курмандык жайга тартуу алып келип, анан ошол жерден боордошуңдун сага бир нерседен нааразы болуп калганын эстесең, анда тартууңду курмандык жайдын жанына калтыр да барып алгач боордошуң менен элдеш. Анан кайра келип тартууңду Кудайга бер. Доочуң менен тез жараш. Жолдо сотко баратканда эле көңүлүн тап. Антпесең ал сени соттун колуна тапшырат. Сот болсо, сакчыларга өткөрүп берип, зынданга каматат. Сага бир чындыкты айтып коеюн. Акыркы тыйыныңды бермейинче ал жактан чыкпайсың. Силер ойноштук кылба деп айтылган сөздү уккансыңар. А мен силерге айтам, кимде ким башка бирөөнүн аялын арам ой менен карап койсо, ал оюнда аны менен ойноштук кылып койду. Эгерде сени оң көзүң күнөөгө түртүп атса, аны оюп салда ыргытып жибер. Анткени бүт денең менен тозокко ыргытылгандан көрө бир мүчөңдөн айрылганың артык эмеспи? Эгерде оң колуң күнөөгө түртүп атса, кыя чапта өзүңдөн алыс ыргыт. Анткени бүт денең тозокко түшкөндөн көрө бир мүчөңдөн ажыраганың жакшы. Мурда кимде ким аялын кое берсе, ага ажырашуу катын жазып берсин деп айтылган. А мен силерге айтам, ойноштук кылуудан башка себеп менен аялын кое берген адам аялын ойноштукка түртөт. Ошондой эле күйөөдөн чыккан аялга үйлөнүү да ойноштук кылганга жатат. Ошондой эле силер байыркыларга карата айтылган мындай деген да сөзду уккансыңар. Ант убадаңды бузба, жараткан эгеңдин алдында берген анттарыңды аткар. А мен силерге айтам, эч кандай ант берип карганбагыла. Мына асман турат дебегиле, анткени асман Кудайдын тактысы. Жер урсун дебегиле, анткени жер Кудайдын бут койгучу. Иерусалимди оозанып карганбагыла, анткени Иерусалим улуу падыша Кудайдын шаары. Башыңарды сайып да ант бербегиле, анткени андагы бир тал чачты ак же кара кылууга да кудуретиңер жетпейт. Бирок жообуңар түз болсун, же ооба, же жок дегиле. А мындан ашыгы азгыруучудан. Силер көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын да уккансыңар. А мен силерге айтам, силерге жамандык кылгысы келгендерге каршы чыкпагыла. Оң жагыңарга чапканга сол жагыңарды тоскула. Соттошкусу келип көйнөгүңөрдү талашкандарга чапаныңарды да чечип бергиле. Силерди өзү менен бир чакырым басып барууга мажбурлагандар менен эки чакырым баргыла. Силерден карыз алгысы келгендерге аркаңарды салбагыла. Силер боордошуңду сүй, бирок душманыңды жек көр деп айтылган сөздү уккансыңар. А мен силерге айтам, душманыңарды сүйгүлө, силерди куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Ошондо асмандагы атаңардын уул кыздары болосуңар. Анткени анын күнү жамандарга да, жакшыларга да бирдей чыгып, жамгыры адилдерге да, адил эместерге да бирдей төгүлөт. Өзүңөрдү сүйгөндөрдү гана сүйсөңөр, силерге кандай сыйлык берилмегиле? Салыкчылар деле ошондой кылышат эмеспи? Боордошторуңарга гана сый көрсөтсөңөр, эмне өзгөчө иш кылган болосуңар? Бут парастар деле ушундай кылышат эмеспи? Силер дагы асмандагы жеткилең атаңардай жеткилең болгула.